Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, agar Xudo sizga tonda kuylash qobiliyatini ato qilmagan bo'lsa, u sizdan hech qachon opera qo'shiqchisi bo'lishingizni kutmaydi. Xudo hech qachon sizdan qobiliyatingiz bo'lmagan narsani so'ramaydi. Aksincha, sizning qobiliyatingiz bo'lgan narsalar Xudo sizdan bajarishingizni xohlaydigan narsalardir. Ular siz Xudoning irodasini bilishingiz uchun ko'rsatmalardir. Agar siz dizayn chizish va tashkillashtirishda qobiliyatli bo'lsangiz, Xudoning sizning hayotingizdagi maqsadi shubhasiz shu mahoratlarni o'z ichiga oladi. Xudo qobiliyatlarini bekorga ketishini istamaydi. U bizning qobiliyatlarimiz va chaqirilishimizni bir-biriga moslaydi. Sizning qobiliyatlaringiz faqatgina ularni yashash uchun ishlatishingiz uchun berilmagan. Xudo sizga ularni xizmat uchun ham berdi. Butrus shunday degan: Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ihsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. 1 Butrus kitobining 4 bobi 10 oyati. Sovg'a qilingan mashinani muhtojga berish uchun ularni tuzatish, jamoat xaridi uchun eng yaxshi oldi-sotdi qilish bilan shug'ullanish, yerga ishlov berish, fayllarni guruhlashtirish, dasturlar, binolar va san'at asarlarini dizayni bilan shug'ullanish, sog'liqni saqlash bilan shug'ullanish, ovqatlar tayyorlash, qo'shiqlar bastalash, musiqani o'rgatish, grant takliflari yozish, komandalarga rahbarlik qilish, vazlar ustida izlanish va ularni tarjima qilish va boshqa bir qancha xizmatlar. Yangi kishilarga shunday deyiladi: Nimada qobiliyating bo'lsa, uni jamoat uchun ishlatishing kerak. Biz kishilarning shunday deganlarini eshitganmiz. Men yoqtirmagan ishimni pul uchun qilgan edim va bir kun undan voz kechib, o'zim yoqtirgan mashg'ulotim bilan shug'ullanishni boshladim. Bu katta xatodir. Siz vaqtingizni yoqtirmagan ishingizga bekor sarflayapsiz. Yodingizda bo'lsin. Hayotdagi eng yuksak narsalar moddiy narsalar emas. Ma'no puldan ko'ra katta ahamiyatga egadir. Dunyodagi eng boy kishi shunday degan: Ko'p boylikka ega bo'lib, vahima bilan yashagandan ko'ra, egamizdan qo'rqib, ozgina boylik bilan yashash yaxshiroq. Sulaymonning hikmatlari 15-bob, 16 oyat. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.